μάτια τα βαθιά μη με κοιτάς. Αυτά τα μάτια που με ξέρουν. Λες κι είσαι εκεί, πάντα στα ίδια τα σκαλιά που δυο πιστοί την πρώτη αγάπη τους προφέρουν. Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί σ' όλου του χάρτη τις γωνιές. Σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Έτσι είναι οι ζωές, λες θα τα πούμε και περνά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Δημήτρη Καμπουράκη, Στεφανία Κασίμη εδώ στο Real FM. Την επόμενη μέρα της Καθαροδευτέρας έρχονται όλοι ένας-ένας.
Και λένε την τα για την ταλαιπώρια.
Καιρός, ωραία, περάσαμε. Να μην υπήρχε αυτή η επιστροφή, γινόταν χαμός.
Καλύτερα που κάτσαμε εδώ εμείς.
Όχι, δεν, εντάξει, καλύτερα, δεν καλύτερα, πειράζει. Ωραία
εδώ
ήταν.
Εδώ που
ωραία,
δουλεύαμε, ωραία, καλύτερα,
ήταν,
καλύτερα.
Ωραία ήταν. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Νικοφίλη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Κυριολεκτικός βέβαια και μεταφορικός.
Ναι.
Αυτό που είπατε για το χθεσινό κλίμα, που ήταν μια μεγάλη έξοδος,
ναι,
έρχεται μετά και την αναζωογόνηση της κίνησης στην αγορά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.
Mm.
Και δείχνει, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τώρα πανηγύρια και success story γενικά, δείχνει μια βαθμιαία αλλαγή στην οτροπία των ανθρώπων.
Ναι.
Αισθάνονται μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει θετικά στη ζωή τους.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό.
Εντάξει. Θέμα ερμηνεία είναι. Όχι, αλήθεια, βαρέθηκε ο κόσμος να πει να μην ζητιάζει.
Ναι, αυτό στην ψυχολογία, η ψυχολογία του κύριε.
Η ψυχολογία ανταποκρίνεται και σε μια πραγματική κατάσταση.
Δεν αντιλέγω. Δηλαδή, εντάξει, και για να έχει και μια ψυχολογία καλύτερη, ας πούμε, πρέπει να έχει και κανένα φραγκάκι στην τσέπη, ας πούμε, ή να μην φοβάσαι ότι θα πεινάσει το τέλος του μήνα.
Βλέπω κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι που οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα. Έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση, παρότι έχει αυξηθεί κατά και η τιμή της βενζίνης.
Mm.
Πιστεύω ότι αυτό αντανακλά επίσης μια ας πούμε ελπίδα που σιγά σιγά έρχεται στους ανθρώπους ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και κάτι αλλάζει καθημερινά. Κάτι, δεν θέλω να υπερβάλλω.
Ναι, μάλιστα. Τώρα εμείς για άλλο πήραμε να συζητήσουμε τα πολιτικά, αλλά μας προέκυψε το αγαλματίδιο του δρομέας μας.
Δρομέας, ναι, και το θέμα της ανταλλαγής.
Παίζει παντού, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα σήμερα.
Αυτό έχει διαψευστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπήρξε θέμα μεταφοράς του.
Κύριε Φίλη, και βγήκε ο κύριος Βαρότσος τώρα και ξαφνικά έθεσε θέμα.
Δεν ξέρω τι διημήφθη, τι κατάλαβε ο κύριος Βαρότσος. Η κυρία Ζορμπά με σαφήνεια είπε τέτοιο πράγμα. Δεν συζητήθηκε, δεν μπορούσε να συζητηθεί γιατί δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στο Δήμο Αθηναίων το άγαλμα.
Ναι, εντάξει, στο Δήμο Αθηναίων ανήκει και τα πνευματικά κάτι και όματα. Αυτή ως ιδέα έχει νόημα. Καταρχήν να πάρουμε εμείς ένα άγαλμα από εδώ και.
Δεν έχει νόημα να μεταφέρουμε αγάλματα από πόλη σε πόλη. Το κάθε άγαλμα ανήκει εκεί που είναι.
Ναι.
Αυτό είναι σαφές. Τώρα, αν θα μπορούσε να υπάρξει μια εικαστική και πολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση ενός Έλληνα.
Αυτό είναι τώρα.
Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ναι, αυτό τώρα. Μήπως ήταν αυτό, ας πούμε, αυτό και το σκεφτήκαν έτσι και μόλις είπε ο άλλος
ναι,
όχι.
Μπορεί, ναι.
Τέλος πάντων, έχει δημιουργήσει θέμα πάντως. Να το ξέρετε.
Ίσως από μια παρανόηση. Δεν έχει βάση. Αυτό καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις.
Μια εικαστική παρέμβαση είναι ότι θα μπορούσε να προταθεί στον κύριο Βαρότσο σε κάποιον άλλο γλύπτη να φτιάξει ένα άγαλμα.
Εμένα θα μου άρεσε ένας Έλληνας γλύπτης να υπάρχει σε μια πόλη, γειτονική πόλη, και να υπάρχει όπως υπάρχουν αρχαία ελληνικά και βυζαντινά ας πούμε, μνημεία σε διάφορα σημεία, σε διάφορες περιοχές ας πούμε, και κράτη, μπορεί να υπάρχει ένα σύγχρονο ελληνικό μνημείο τέχνης. Καλό είναι αυτό.
Και να έχουμε και ένα Σκοπιανό
και
εδώ.
Και ένα Σκοπιανό εδώ αντίστοιχα.
Εγώ δεν σας είπα κάτι τέτοιο.
Ναι, εντάξει, ρωτώ.
Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι έχουν καλλιτεχνικές αυτές αντικείς πλευρά.
Κάτι γύψη να έχουν φτιάξει εκεί
δεν
πέρα.
Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω. Αλλά ο Βαρότσος είναι μια σταθερή αξία.
Ασφαλώς.
Δεν είναι κάτι γύψη, να διαφωνούμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα. Εντάξει, με το γύρο το πήραμε πάλι μια μικρή αναβολή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό για τις αγορές. Τέλος πάντων, φιλοδοξείτε πάντως ότι στο τέλος του Απρίλη θα λήξει το θέμα.
Κοιτάξτε, με το γύρο υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια αναγνώριση καταρχήν ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα.
Ναι.
Διότι όπως ξέρετε, υπήρχε και η αξιολόγηση τώρα, δεν είναι μόνο.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα κενά. Ορισμένα που πρέπει να λυθούν ακόμα ζητήματα. Το ένα, το κυριότερο από ό,τι άκουσα. Είναι το ζήτημα που αφορά την πρώτη κατοικία.
Ναι,
την
πρώτη κατοικία.
Εκεί υπάρχουν οι βασικές δυνάμεις.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει μια συμφωνία με τις ελληνικές τράπεζες που τους αφορά κυρίως το ζήτημα αυτό. Υπάρχει μια κοινή στάση η οποία λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη, την κοινωνική ανάγκη προστασίας πολλών χιλιάδων δανειοληπτών για πρώτη κατοικία και από την άλλη την ανάγκη της τραπεζικής ευστάθειας. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το βλέπει αλλιώς το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει συμφωνία.
Και ασχολείται μόνο με την ευστάθεια, λέτε εσείς.
Και ασχολείται με ζητήματα τα οποία έχουν κατά τη γνώμη τους πρωτεύουσα σημασία.
Ναι.
Ενώ εδώ υπάρχει και το κοινωνικό θέμα, το οποίο σε ισορροπία με την τραπεζική ευστάθεια έχει.
Αυτό είναι λίγο άτοπο, ας πούμε. Δηλαδή είναι λίγο πώς λέμε, υποθετικός λόγος δευτέρου είδους το απραγματοποιητών που λέγαμε, τα μαθαίναμε αγγλικά στα νιάτα μας. Διότι εάν πράγματι θέλουν να ακολουθήσουν τις συμβουλές ή τις απόψεις των τραπεζιτών, τότε πολύ λίγα σπίτια θα διασωθούν.
Όχι, η συμφωνία που έχει γίνει είναι σαφής. Και όπως ξέρετε, υπάρχει και μια επιδότηση για τα στεγαστικά των ανθρώνων που δεν έχουν να πληρώσουν, περίπου 250 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, τον κρατικό προϋπολογισμό, που αυτό είναι ένα κέρδος στις τράπεζες. Προσέξτε.
Ναι, εντάξει, πληρώνει το κράτος στις τράπεζες.
Okay, πληρώνει το κράτος για να μην υπάρξει πρόβλημα με τα δάνεια των ανθρώπων που δεν έχουν αποδεδειγμένα να πληρώσουν.
Πάρα τα αυτά, Νίκο μου, είναι πάρα πολλές ακόμα και τώρα και θα συνεχίσουν να είναι περισσότερες. Είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Πάρα πολλοί.
Και πρέπει να γίνουν και άλλες σύμφωνα με τα.
Το πρέπει. Όχι πρέπει.
Όχι πρέπει από τη δική μας πλευρά. Πάντως, λένε ότι πρέπει να γίνουν και άλλοι.
Εδώ πρέπει να το πιστώσουμε αυτό. Είναι να μην παραδοθεί στο ζήτημα αυτό, αλλά να κάνει σοβαρή διαπραγμάτευση και να κερδίσει ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό κάνει. Τώρα γι' αυτό βλέπετε καθυστέρησε και το θέμα της επιστροφής.
Ναι, αλλά την άλλη μεριά, ρε παιδί μου, τώρα να βγάζουν τόσα σπίτια στον πληστηριασμό, να μην υπάρχουν αγορές και να τα ξαναγοράζουν οι τράπεζες. Δεν είναι τρελό πράγμα δηλαδή.
Είναι βεβαίως είναι. Και να μην έχει δυνατότητα.
Άκουγα, μίλαγα προχθές.
Που έχει το δάνειο και να μην έχει δυνατότητα να το αγοράσει.
Πριν περάσει, εννοείται στο.
Πριν περάσει σε ένα φαντ. Να το αγοράσει την τιμή που το πουλάει τα.
Μα μίλαγα με πρόσωπο μεγάλη συστημική τράπεζα, μία από τις τέσσερις, και λέει ότι αυτή τη στιγμή η δική μου τράπεζα, μου λέει, υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τράπεζα της, έχει συσσωρεύσει 100.000 ακίνητα.
Ναι.
Τα οποία μου λέει δεν γίνεται. Κάποια στιγμή τα βγάλουμε στην αγορά. Δεν γίνεται αλλιώς.
Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό θέμα και βέβαια η κυβέρνηση το χειρίζεται με έναν τρόπο ουσιαστικό.
Θα
ήθελα να πω όμως, γιατί έχουμε φέτος, τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε και την έξοδο στις αγορές για δεκαετές ομόλογο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα σήμα.
Okay.
Είναι μια έξοδο ορόσημο. Η ελληνική οικονομία βαθμιαία καταλαμβάνει μια πιο διαχειρίσιμη θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και οι αγορές θεωρούν ότι μπορεί να τη δανείζουν σε βάθος χρόνου, όχι 2, 3, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτό είναι μια εμπιστοσύνη πιο μακροπρόθεσμη για την ελληνική οικονομία.
Η κανονικότητα με το δεκαετές πάει.
Βεβαίως.
Ναι.
Προφανώς ο δανεισμός θα είναι ακριβότερος από αυτό που έχουν άλλες χώρες για πολλούς λόγους. Το ξέρουμε, δεν είναι καινούριο θέμα αυτό. Όμως η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Μαζί με τη βαθμία μείωση των επιτοκίων δανεισμού και των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, διαμορφώνονται νέες δυνατότητες. Και δεν πρέπει αυτές να τις χάσουμε. Δεν πρέπει να τις χάσουμε, διότι έχει δώσει πολλά πράγματα ο Έλληνας πολίτης, θυσίες τόσα χρόνια, για να βγούμε κάπως στο ξέφωτο. Και θέλω να πω ότι και η Νέα Δημοκρατία, η οποία καταστροφολογεί κατά σύστημα, η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Ταϊκούρας, αφού είπε διάφορα αντίον της κυβέρνησης, τα οποία λογικό να τα πει, είναι η δουλειά του, πάση περιπτώσει, αναγνώρισε ότι η έξοδος στις δεκαετούς ομολόγου κινείται προς μια κατεύθυνση θετική.
Με είπε ότι είναι ένα βήμα προς
ένα
την,
βήμα προς την
κανονικότητα. Ναι.
Ωραία,
ναι.
Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έργο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να καταστροφολογούμε. Και αυτό το έργο πρέπει να στηριχτεί. Κάθε κόμμα μπορεί να βάλει τα επιπλέον στοιχεία του. Για παράδειγμα, ποιο σχέδιο και ποια μέτρα χρειαζόμαστε τώρα για να αναζωογονήσουμε το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Mm. Αυτό το μείζον θέμα για κάθε κόμμα. Όχι να τσακωνόμαστε αν έγινε ή όχι βήμα. Έγινε το βήμα. Το δεύτερο πήγαν τώρα.
Εντάξει, αλλά με συγχωρείς τώρα, δεν μπορώ να μην σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή όταν βγαίνετε σε αγορά, βγαίνει ο Μητσοτάκη και λέει αγοράστε, μπείτε. Αυτό και ο Ταϊκούρας, δεν ξέρω ποιοι.
Ναι.
Ότι σε αντίστοιχες εποχές το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε όχι. Τι είναι αυτά που κάνετε.
Υπάρχει διαφορά χρόνου.
Καλά, εντάξει.
Υπάρχει διαφορά φάσης. Και πάση περιπτώσει ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτά που είπε. Θέλω να δημιουργήσω ένα προφίλ ότι ο ίδιος έχει ως κυβέρνηση μεθαύριο. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Καμία αντίρρηση. Αλλά όμως αναγνωρίζει όμως, άρα η καταστροφολογία που λέει είναι σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Αναγνωρίζει ότι τώρα έχει κάνει βήματα η ελληνική οικονομία.
Αν έχει κάνει τόσα πολλά, Νίκο μου, βήματα και έχει και ο κόσμος σου βγαίνει έξω και αυτοκίνητα και κυκλοφορεί και αυτό.
Όχι.
Για δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε παιδί.
Ξαναλέω ένα λεπτό. Για να φτάσει στη ζωή των ανθρώπων έχει μια απόσταση αυτό. Δεν είναι εύκολο, να είμαι σαφές, έτσι. Να είμαι σαφές. Το γεγονός ότι έπεσε η ανεργία το Δεκέμβριο στο 18%, ότι σταθεροποιείται μια άνοδος του ΑΕΠ 2% σταθεροποιήθηκε μέσα στο 18.
Εντάξει, μην πολύ πανηγυρίζετε σε αυτό.
Δεν πανηγυρίζω.
Είναι, δεν είναι, τώρα, θα μπορούσε να είναι καλύτερα.
Αυτά
ναι.
όλα πρέπει να πάνε στη ζωή του πολίτη.
Ναι.
Να μην αριθμεί απλώς θετική μεν, αλλά όμως η ρυθμή ανάπτυξης.
Και τι ελπίζετε τώρα, ότι δεν θα πάνε μέχρι το Μέι, αλλά θα πάνε μέχρι τον Οκτώβρη.
Ποιο πράγμα.
Αυτή η ρυθμή
θα φτάσουν. Τα θετικά μέτρα, α πούμε, αν θα.
Στον πολίτη, ναι. όχι μέχρι το Μάη, αλλά μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουν φτάσει, οπότε θα είναι καλύτερο.
Εγώ πιστεύω και μέχρι το Μάη θα φτάσουν τα μέτρα αυτά. Αν έχουμε μάλιστα λύσει στο θέμα των κόκκινων δανείων, αν έχουμε λύσει 120 δόσεις να διευκολυνθεί ο κόσμος να βγει από την παγίδα που έχει πέσει χρέους προς ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο.
Ναι, κύριε φίλε, απλώς λένε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν και φόβοι, ήδη φόβοι ότι θα αυξηθούν τα ληξιπρόθεσμα, γιατί κανείς δεν πληρώνει περιμένοντας τις ρυθμίσεις και αργούν.
Ωραία, γι' αυτό πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις γρήγορα.
Μα πρέπει.
Έχετε πολύ δίκιο. προσπαθούμε, όπως βλέπετε, δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε. Ναι, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία σε όλα τα μεγέθη. Βέβαια, ενώ έχουμε αυτή την προσπάθεια, που επαναλαμβάνω και η Δημοκρατία αναγκάζεται να την αναγνωρίσει, γιατί αλλιώς τι θα έλεγε, υπάρχει κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Βλέπετε ότι υπάρχει μια επίθεση μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων εναντίον της κυβέρνησης.
Τι για το Μαρινάκι λες τώρα?
Λέω γι' αυτό βέβαια.
Ναι, ότι.
Αυτό έμαθα ότι εστάλησαν και οι βουλευτές του ΠΥΡΙΑ μηνύματα απειλητικά. Υπάρχουν διάφορες υπόνοιες και κάποια πρώτα στοιχεία.
Συγγνώμη, δύο λεπτά τώρα. Θεωρείτε ότι ο Μαρινάκης έστειλε τα μηνύματα στους βουλευτές?
Δεν αναφέρομαι σε ονόματα.
Τότε γιατί τα συνδέεις αυτά?
Θα φανεί από την αστυνομική έρευνα. Θα φανεί από την αστυνομική έρευνα και από την δικαστική διερεύνηση.
Ναι.
Όταν πηγαίνουν στους βουλευτές του ΠΥΡΙΑ του ΣΥΡΙΖΑ απειλητικά μηνύματα από συγκεκριμένη διεύθυνση, θα φανεί αυτό τι είναι.
Ωραία.
Έτσι. Ωραία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια επιθετικότητα, συνολικά μιλάω τώρα, από ένα υποκοσμιακό κομμάτι. Είδα το Μαγελιό τι έγραφε.
Βέβαια, το καταδικάσαμε
το ξέρω,
και πριν
ξέρω,
από λίγο.
Ναι, ναι. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα και πρέπει όλοι μαζί να τα αντιμετωπίζουμε, διότι δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση.
Εντάξει, είναι αλλά τώρα δεν μπορώ, γιατί έχουμε και μια προϊστορία οι δυο μας, δεν μπορώ να μην σου θυμίσω ότι κάποιους από αυτούς που σήμερα φωνάζουν και κάνουν αντισυγκεντρώσεις απαράδεκτες, φασιστικές και κάνουν τώρα και κάνουν το άλλο και γράφουν τέτοια και γράφουν τέτοιες εφημερίδες, ένα καιρό δίπλα-δίπλα πορευόσταν και ας λέγα τους είστε χωριστά.
Όχι, χωριστά είμαστε.
Καλά.
Αλλά υπάρχει περιπτώσει.
Ναι,
τώρα,
ναι.
Είμαστε σε μια φάση όπως στην Ευρώπη, όπως βλέπετε. Αυτά δεν είναι περιφερειακά φαινόμενα. Ο ακροδεξιός υπόκοσμος έρχεται μπροστά μας. Η ακροδεξιά φαίνεται ότι έχει μία άνοδο. Οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευτυχώς όχι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά σε άλλες δείχνουν όμως. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, σε μεγάλες χώρες.
Ναι.
Χτυπάει ακόμα και πρωτιές.
Ναι,
στη Γαλλία και στην Ιταλία.
Σύμφωνα.
Εδώ υπάρχει η θετική ιδιομορφία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε να αναδειχθεί σε ένα λαϊκό ανάχωμα δημοκρατίας και να μην πάει η απογοήτευση του κόσμου και ναι. όλα αυτά που υπέστη από τα μνημόνια, να μην δημιουργηθεί πολιτική.
Εντάξει, αλλά εγώ βλέπω την πατριωτική δεξιά με την οποία συνεργαστήκατε να είναι με τον Μπαλτάκο τώρα.
Η πατριωτική δεξιά σε πολλά εισαγωγικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και άπατρης, δεν ασχολούμαστε.
Του Τσίπρα έκφραση είναι αυτή για τον Καμένο.
Λέω λοιπόν ότι το κύριο Καμένο έκανε τις επιλογές του. Έφτασε στα όρια του και ξαναγυρνάει στην κανονικότητά του. Όλο και πιο δεξιά. Αυτό είναι σαφές.
Και εσείς όλο και πιο κεντροαριστερά,
Εμείς είμαστε
ένα σοσιαλδημοκράτες, μου λέγατε.
Ο κύριος Φίλης είναι υπέρ της αμφίπλευρης, νομίζω.
Ναι, δεν θα αλλάξουμε εμείς αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε των καρναβαλιών. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως είπε και ο Τσίπρας και σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε συμμαχίες και συνεννοήσεις επί τη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Τα πρόσωπα είναι δεύτερο θέμα.
Ποια προγραμματική σύγκληση κάνετε με την Ραπούση και με τον αυτόν και με τον.
Πολλά, ένα από τα οποία είναι και το θέμα των Πρεσπών.
Δεν είναι προγραμματική σύγκληση τώρα.
Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
Ξέρω εγώ τι να σου πω.
Είναι προγραμματική σύγκληση όπως και άλλα ζητήματα. Αλλά θέλω να πω για να γίνει σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πτωείται από τον ακροδεξιό υπόκοσμο.
Εντάξει.
Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει τις αποστάσεις της, είτε αυτός ο υπόκοσμος φοράει γραβάτα, είτε. Δεν φοράει. Πρέπει να πάει τις αποστάσεις.
Δηλαδή, Γιώργη, θα ήθελα να πει: το ακούω από το πρωί. Εσείς τι ζητάτε από τη Νέα Δημοκρατία, να καταδικάσει την αποστολή μηνυμάτων ή να πει ότι ο ΤΑΔΕ έστειλε τα μηνύματα και τον καταδικάζει?
Ζητάμε πρώτα απ' όλα να καταδικάσει την εισβολή του ακροδεξιού, των ακροδεξιών τραμπούκων στη Βουλή, όταν είναι το συνεδρίο το δεύτερο για το θέμα της Μακεδονίας. Δεν το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Ζητάμε να καταδικάσει τους βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι βγαίναν και λέγανε στη Βουλή και αλλού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προδότες και πάει λέγοντας.
Όπως καταδικάσατε εσείς αυτούς που λέγανε προδότες προηγούμενους.
Βεβαίως το κάναμε ως κόμμα. Τότε ψάχτε και θα δείτε, αλλά πάση περιπτώσει.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, να γίνει αυτό σήμερα. Τρίτον, ζητάμε από τον κύριο Μητσοτάκη ο τρόπος με το οποίο εκφέρει τον πολιτικό του λόγο να μην είναι διχαστικός. Γιατί πάνω στο διχασμό κερδίζουν οι ακραίοι. Και οι ακραίοι σε αυτόν είναι οι Γεωργιάδες και οι άλλοι. Γιατί η ακροδεξιά δεν είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Έχει χέρια και πόδια μέσα στην Ελλάδα.
Ενώ εσείς τι θέλατε, να είναι απόξω, να έχει ένα 15-20%.
Όχι, καθόλου.
Εμείς
θέλουμε να είναι απομονωμένοι.
Πώς θα είναι απομονωμένοι.
Αυτό είναι η γραμμή του Πασόκ για το λαός.
Ναι.
Που θέλει να φτιάξει λαός για να κόβει από την Νέα Δημοκρατία ψήφους. Ναι. Εμείς θέλουμε να μην μολύνει η ακροδεξιά το πολιτικό σύστημα. Να υπάρχει πολιτική απομόνωση. Αυτό είναι σαφές. Και να καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και αν είναι απογοητευμένο από το πολιτικό σύστημα, το παλαιό πολιτικό σύστημα ή και πιθανά και από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μπορεί να έχει ο άνθρωπος να έχει δυσφορία, να καταλάβει ότι δεν είναι λύση το να πάει στην αγκαλιά των Ναζί. Αυτό λέμε.
Εμπιστεύω το ανάλυση του Μητσοτάκη Ναζί.
Δεν είπα ότι είναι ο Μητσοτάκη Ναζί.
Όχι, επειδή λες ότι είναι αγκαλιά με τους ακροδεξιούς.
Ακροδεξιούς έχει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει, πώς δεν έχει.
Ναι.
Σαφές είναι.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν,
στην πολιτική γραμματεία τώρα τι θα συζητήσουμε.
Θα βγάλουν τους ευρωβουλευτές.
Θα βγάλουμε μια πρώτη.
Πόσοι από τους γεωφυροποιούς θα είναι ευρωβουλευτές.
Τι είναι, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση.
Πόσοι θα είναι από αυτούς που είναι στη γέφυρα. Λέω πόσοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο.
Κοιτάξτε, ότι είναι 41-42 τα υποψήφια, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Αρκετοί. Το θέμα δεν είναι πόσοι, είναι ποιοι. Αν είναι προσωπικότητες που έχουν ένα πέρασμα στην κοινωνία, που έχουν να πούνε κάτι στο χώρο τους. Αυτό. Αυτό έχει σημασία.
Λοιπόν.
Να μην είναι απλώς του start system, να είναι δρόντες κοινωνικά και
λοιπόν,
πολιτικά.
Καλημέρα, πόλεις. Καλημέρα.
Ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα κύριε Φιλίπ.
Να σας υπενθυμίσουμε την Energy που προσφέρει την εκπομπή με την... που ανήκει στον πανίσχυρο όμηρο του Motor Oil, 30% δωρεάν φυσικό αέριο, 30% δωρεάν ρεύμα για 2 χρόνια κάθε μήνα, παρακαλώ. 18101 το τηλέφωνο, energyprovider.com, η ιστοσελίδα για να δείτε πώς θα μειώσετε τα χρήματα που δίνετε στο ηλεκτρικό. Τι γίνεται ρε παιδιά,
τι,
showbiz,
τι διαβάζεις?
Διαβάζω ότι ο μέλλον σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ λέει ότι ο γαμπρός την απατά με την πρώην γυναίκα του. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό.
Μην μισό μου το ξαναλέει λίγο.
Άλλοτε συμπαίκτης του μέλλοντος συζύγου της Τζένιφερ Λόπεζ,
ναι.
Κάποιος που ήταν συμπαίκτης παλιότερα του μελλοντικού συζύγου της Τζένιφερ Λόπεζ, λέει ότι ο γαμπρός την απατά με την πρώην γυναίκα του. Άμα μου το ξεδιαλύνεις εμένα.
Ο γαμπρός, ένας πρώην συμπαίκτη του γαμπρού,
ναι.
Απατά την Τζένιφερ,
ναι.
Με την πρώην γυναίκα του. Γιατί? Με την πρώην γυναίκα ποιου? Του καταγγέλλοντα.
Του καταγγέλλοντος, μάλλον. Μάλλον. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι να πούμε μια.
Ένα μεγάλο κρεβάτι είναι το Hollywood και η showbiz.
Αυτό που λέμε είναι ένα Κικαιώνα. Ο Κικαιώνα ήταν το πρωινό που τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Όπου ό,τι ρόφημα είχαν, μέλια, γάλατα, αυτά, θυμάρια, τυριά, αυτά τα ρίχνανε όλα σε ένα αυτό, τα κάνει μια σούπα και τα πίνανε. Λοιπόν, από εκεί βγήκε ο Κικαιών. Δηλαδή είναι 100 λογιό πράγματα, ένα εκατομμύριο που δεν βγάλει άκρη. Έτσι και εδώ, το Hollywood. Καταρχήν υπάρχει άνθρωπος που απατά την Τζένιφερ Λόπεζ με την πρώην γυναίκα αυτού που καταγγέλει.
Να σου πω, το μονόπετρο της Τζένιφερ το είδες.
Το μονόπετρο της Τζένιφερ, όχι, τι πρέπει να δω.
Αν δεις το μονόπετρο, δεν έχουν σημασία όλα αυτά
πόσα
που περιγράφεις.
Πόσα καράτια. Χαουμένοι καράτια.
Να το.
Καταλαβαίνεις πόσο βαρετές γυναίκες είναι αυτές που εσύ εντυπωσιάζεσαι.
Ναι, επειδή της αρέσει το μονόπετρο. Δηλαδή τι, είναι μια γκουμούτσα να, ας πούμε.
Λοιπόν, έλα να σου πω πόσα είναι.
Πες μου καράτια. Πες μου καράτια, έλα.
5 εκατομμύρια δολάρια.
Δε, μη μου λες, μη μετράς εκατομμύρια δολάρια, διότι μπορεί να το πεις σε δημοπρασία. Πόσα καράτια είναι.
Είναι κοπή σε έμερα.
Πόσο είναι, ξέρεις.
Το καράτι, τι έλα, πόσο.
Πόσο τι βάρος έχει.
Τι, δεν είναι βάρος το καράτι.
Τι είναι το καράτι, ρε μεγάλη.
Είναι ειδικό βάρος.
Δεν ξέρω πόσα καράτια είναι αυτό.
Ναι.
Πόσο, αλλά...
δηλαδή είναι σαν καρύδι, σαν μύγδαλο.
Κοίτα σαν, το σαν... πώς είναι, είναι μεγάλο.
Α, είναι μεγάλο.
Είναι πολύ μεγάλο.
Εντάξει, και άμα έχεις ένα τέτοιο θα ήσουν ευτυχέστερη.
Όχι, θα το πούλαγα.
Θα ανησυχούσες τι θα το κάνω, ποιος αυτό.
Θα το πούλαγα.
Αυτό σου λέω. Δεν το πούλησε. Οπότε αν σου δίνει και τα λεφτά απευθείας, το ίδιο θα ήταν.
Όχι, εντάξει, δεν είμαι τόσο παιδί. Αλλά λοιπόν, τις είχε κάνει, λέει, και έχει πάρει πολλά.
Άκου να σου πω.
Ο πρώτος της έρωτας είχε κάνει δώρο ένα άλλο 6,1 καράτια ροζ διαμάντι.
Της Τζένιφερ.
Ο πρώτος έρωτας. Ναι, της Τζένιφερ Λόπες λέμε τώρα.
Κάτσε να σου πω ένα.
Μπεν Άφλεκ.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τις έχουν κάνει 6 προτάσεις γάμου. Ο Μαρκ Άντονι, ο Γιάννη Νόα, Κρις Τζαντ, τους παντρεύτηκε. Τις έκανε πρόταση ο Μπεν Άφλεκ, καθώς και ένας αγνώστων στοιχείων άνδρας. Αυτό είναι το καλύτερο. Μου έχει κάνει και ένας άλλος που δεν σας λέω ποιος είναι. Είμαστε μια φορά σε μια έκθεση, σε μια συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λέει λοιπόν ο Χιτήρης τότε, τι θυμάμαι, ο τηλέμαχος, λέει παρακαλώ όταν κάνετε την ερώτηση θα λέτε το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε. Και δίνει κάποιον εκεί, τέλος πάντων συνάδελφο, ο οποίος λέει Δημήτρης Καμπουράκης, ας πούμε. Δημήτρης Καμπουράκης από τον Real FM και από έναν άλλο σταθμό με τον οποίο είμαι σε διαπραγματεύσεις και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ποιος είναι. Έτσι και αυτή. Του έχει κάνει πρόταση και ένας άλλος που
ναι,
δεν μας λέει.
Ναι, και ποιος. Μάλλον μαζεύει μονόπετρα. Κοίτα, να σου πω, δεν είναι άσχημη ιδέα. Αν τα πουλήσει όχι, όλα αυτά.
Τα μονόπετρα, η συλλογή μονοπέτρων δεν είναι κακή ιδέα, ομολογώ, αρκεί να μην μπω σε αυτούς που πληρώνουν. Excuse me. Έχουμε δώσει μια περιουσία κι εμείς, αλλά όχι κι έτσι.
Φτάνει. Παρά είναι δηλαδή.
Τελειώσαμε πια με τα μονόπετρα. Λοιπόν, να
πάρουν άλλη σειρά.
Να πληρώσει και κανένας άλλος αυτή τη ζωή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τα λέμε αύριο.
Πιάνεις λαβράκι, έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε. Κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις.